Arvoisa juhlakansa, rakkaat veljet ja sisaret. Tämän raamattotuntimme aihe, tulkoon valtakuntasi, se nivoutuu hyvin saumattomasti tämän vuoden kansanlähetyspäivien tuohon yleisaiheeseen, joka puhuu rukouksesta ja rukouksen kuulemisesta. Onhan kyseessä katkelma meille kaikille tutusta Isä meidän -rukouksesta, jonka Jeesus vapahtajamme opetti vuorisaarnansa yhteydessä siellä Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Ja samalla tämä aiheemme, se vie meidät lähetystyön ydinkysymyksiin. Sillä Jumalan valtakunnan tuleminen ja kristillisen lähetystyön loppuun suorittaminen, nehän kuuluvat aivan erottamattomasti yhteen. Tämä Jumalan valtakunta ja valtakunnan evankeliumi, se on eräs keskeisin teema koko Uudessa testamentissa. Aloittaessaan julkisen toimintansa Jeesus julisti Markuksen evankeliumin 1:15 mukaan, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja kun sitten Jeesus jatkoi toimintaansa, hänestä sanotaan Matteus 4:23. Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Tuon uuden käännöksen mukaan näin siellä Jeesuksesta sanotaan. Ja opetustyössään Jeesus sitten yhä uudelleen ja uudelleen palasi tähän Jumalan valtakuntaa käsittelevään aiheeseen ja niihin kysymyksiin. On laskettu, että Uudessa testamentissa mainitaan Jumalan valtakunta tai sen rinnakkaiskäsite taivasten valtakunta kaikkiaan ainakin 120 kertaa. Tämä antaa meille vähän sellaista syvyyttä ja pohjaa tähän aiheeseen. Niin keskeistä aiheesta on kyse. No nyt olen päätynyt sitten tarkastelemaan tässä raamattotunnissa tätä annettua aihetta kolmesta keskeisestä näkökulmasta. Ja ne nousevat suoraan tuosta aiheesta tulkoon, jos käytämme sitten sanaa sinun valtakuntasi. Ja ensimmäiseksi lähdemme aivan kuin sieltä lopusta liikkeelle ja kyselemme ensiksi, mitä on tuo Jumalan valtakunta. Ja sitten tarkastelemme sitä sanaa sinuun ja siihen liittyviä ulottuvuuksia. Ja kolmanneksi tuo sana tulkoon ja mitä siitä avautuu. Eli mitä on Jumalan valtakunta? Kreikankielisessä Uudessa testamentissa käytetään Jumalan valtakunnasta ja taivasten valtakunnasta puhuttaessa aina sanaa basileiaa, joka kirjaimellisesti käännettynä merkitsee kuningaskuntaa. Ja tähän Jumalan kuningaskunta-käsitteeseen sisältyy samalla merkitykset Jumalan suvereeni, eli kaiken yläpuolella oleva valta ja herraus, sekä Jumalan auktoriteetti. Ja kun nyt Jeesus maanpäällisen toimintansa aikana saarnasi Jumalan valtakunnan evankeliumia, niin tuo Jumalan suvereeni, kaiken muun yläpuolella oleva valta, oli tullut lähelle niitä, jotka kuulivat Jeesuksen sanoman. Ja samalla se edellytti radikaalia päätöstä näiltä kuulijoilta, kun Jeesus sanoi, tehkää parannus, eli tehkää täyskäännös, muuttakaa mielenne. Sitähän tuo kreikan kielen sana metanoia tarkoittaa. Ja uskokaa evankeliumi, eli ottakaa vastaan syntien anteeksi antamus. Ja ihan tätä samaa käänteen tekevää sanomaa meidät, Jeesuksen seuraajat, on kutsuttu julistamaan oman aikamme ihmisille. Ja koska nuo sanat, varsinkin meille, jotka jo pitemmän aikaa, ehkä vuosikymmeniä olemme olleet uskossa, nuo sanat, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi, ovat hyvinkin tuttuja käsitteitä, niin me saatamme ottaa ne liiankin itsestäänselvyyksinä. Ja silloin meiltä on vaarassa kadota taju siitä, miten syvästi radikaalin ja aivan tällaisen käänteen tekevän haasteen eteen Jumalan valtakunnan sanoma asettaa ihmisen ihmisen, joka kuulee tämän evankeliumin. Tee täyskäännös, muuta mielesi, ota vastaan syntien anteeksianto. No, tämä Jumalan valtakunnan läsnäolo Jeesuksen julistuksessa, se ei tarkoittanut totaaliseen elämänmuutokseen tähtäävää haastetta ainoastaan yksilöille, vaan siihen sisältyi myös useita sosiaalisia, ihmisten yhteiselämään vaikuttavia ulottuvuuksia. Ja tämä tulee näkyviin esimerkiksi siinä profeetta Jesajalta otetussa lainauksessa, jonka Jeesus soveltaa itseensä Luukkaan evankeliumin 4. luvussa, jakeet 18 ja 19, jossa luetaan näin, ja jonka Jeesus sitten soveltaa nuo sanat itseensä. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Monille meistä hyvin tutut sanat. Ja liian usein olemme ehkä soveltaneet tuon Raamatun kohdan pelkästään hengelliseen todellisuuteen, puhuen synnin ja saatanan vankeudessa olevista ja heidän hengellisestä vapautumisestaan uskoon tulossa. Ja toki on myönnettävä, että juuri tuon tähtäyspisteen on oltava meillä kristallin kirkkaana aina evankelioimis- ja lähetystyössämme. Mutta silti emme saa unohtaa sitäkään, että Jeesus samalla on kiinnostunut ja hyvin kiinnostunut ihan konkreettisesti köyhistä ja sorretuista, halveksituista ihmisistä. Ja juuri sen tähden hän saarnasi Jumalan valtakunnan evankeliumia erityisesti heille, näille yhteiskunnan vähäosaisille, köyhille, halveksituille. Ei vain sanoina, vaan myös tekoina. Ja tämä Jeesuksen mielenlaatu, se käy hyvin selvästi esiin Raamatussa. Ajatellaan vaikka toisen korintolaiskirjeen 7. luvun jaetta 9, jossa sanotaan Jeesuksesta, että hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Tai filippiläiskirjeen 2. luvussa puhutaan Jeesuksesta ja siitä, että hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan hän nöyryytti itsensä ja otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Toisin sanoen, Jeesus samaistui niin köyhiin ja sorrettuihin, että hän syntyi köyhäksi ihmiseksi. Niin kuin tiedämme, hän syntyi Marian Joosefin perheeseen, hyvin köyhään, vaatimattomaan sen ajan perheeseen, ja keskelle roomalaisen miehitysvallan alla kipuilevan kansan näitä tuntoja. No, tuo sama jumalallinen huolenpito köyhistä, halveksituista ja sorretuista näkyy myös eräissä Jeesuksen vertauksissa, jotka kuvaavat meille Jumalan valtakunnan olemusta. Itse kukin meistä voi miettiä omassa sisimmässään ja itsekseen, että millaisia missionaarisia, tuollaisia lähetykseen tähtääviä ulottuvuuksia, esimerkiksi Jeesuksen vertaukset suurista illallisista, Luukkaan evankeliumin 14. luvussa, tai kuninkaan pojan häistä, Matteuksen evankeliumin luvussa 22 avaavat. Esimerkiksi voimme näin kysyä, että mitä meille puhuu se vertauksen isännän määräys palvelijalleen mennä kaupungin kaduille ja toreille ja tuoda pitoihin köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. No, en sen enemmän tähän kysymykseen mene, vaan aivan kuin heitän sen teille mietittäväksi. No, tätä Jumalan valtakunnan olemusta miettiessämme on paikallaan sitten sanoa muutama sana Kristuksen seurakunnan ja Jumalan valtakunnan välisestä suhteesta. Nämä käsitteethän tulevat hyvin lähelle toisiaan ja usein niitä käytetään aivan rinnakkain, aivan kuin synonyymeinä, toisiaan vastaavina. Ja kuitenkaan nämä kaksi, siis Jumalan valtakunta ja Kristuksen seurakunta, eivät ole täysin identtisiä, aivan kuin yksi yhteen toisiaan vastaavia asioita. Mutta tätä Jumalan valtakunnan ja Kristuksen seurakunnan välistä suhdetta voisi pikemminkin kuvata aivan kuin kahdella sisäkkäin olevalla ympyrällä, joista ulompi tarkoittaa Jumalan valtakuntaa siinä merkityksessä, johon tuo kreikankielinen sana basileiaa viittaa. Toisin sanoen Jumalan valtakunta on seurakuntaa laajempi käsite, Jumalan herruuden ja vallan näkymätön vaikutuspiiri, johon yhtenä todellisena osana kuuluvat myöskin taivaassa olevat meille, meidän ajallisille silmillemme näkymättömät enkelijoukot. Ne ovat osa Jumalan valtakunnan tätä laajaa todellisuutta. No seurakunta puolestaan on kaikkien Jeesukseen uskovien ihmisten muodostama yhteisö, ekleesia, Kristuksen ruumis, jossa tietysti tässä seurakunnassakin osa on jo siellä kirkkaudessa ja osa on täällä maan päällä meidän keskellämme. Ja siihen seurakuntaan kuuluu todella jokainen Jeesukseen uskova, riippumatta mihin kirkkokuntaan hän ajallisesti ja ulkonaisesti kuuluu. Ja nyt seurakunnan, siis Kristuksen seurakunnan tehtävänä on todistaa Jumalan valtakunnasta ja kutsua yhä uusia ihmisiä käymään sisälle tähän Jumalan herrauden valtapiiriin. Ja Raamatusta me tiedämme, että Jumalan valtakuntaan sisälle pääseminen tapahtuu hengelliseen uudestisyntymiseen kautta. Sen uudestisyntymiseen, johon kuuluvat niin vedestä syntyminen kuin hengestäkin syntyminen. Niin kuin Jeesus Johanneksen evankeliumin 3. luvussa Nikodemukselle opettaa. Ja siksi tämä tähtäyspiste, ihmisten uudestisyntymiseen tähtäävä tähtäyspiste, ei saa koskaan painua taka-alalle meidän julistuksessamme. No sitten tuo toinen keskeinen näköala tähän aiheeseemme, sinun valtakuntasi. Kyseessä ei ole kenenkään ihmisen tai ihmisten valtakunta tai herraus toisten ihmisten yli, vaan nimenomaan Jumalan valtakunta, sinun valtakuntasi. Ja se valtakunta, joka on kaikille Jumalan lapsille yhteinen. Ja eikö tämä näky kuulumisesta yhteen ja samaan Jumalan valtakuntaan? Korosta meille kristittyjen välisen yhteyden ja sen vaalimisen tärkeyttä. Ja eikö tämä näköala tee meistä sellaisia, voisimme sanoa, valtakuntakristittyjä, joille kaikki Jeesuksen omat ovat rakkaita veljiä ja sisaria, riippumatta heidän kirkkokunta, tunnustus tai herätysliiketaustastaan. Ja tällainen, voisimme näin sanoa aivan kuin lainausmerkeissä, valtakunta kristillisyys, ei se suinkaan merkitse oman hengellisen kodin tai teologisen vakaumuksen kieltämistä tai turhentamista. Esimerkiksi me kansanlähetysliikkeeseen kuuluvat saamme vapautuneen mielin iloita omasta hengellisestä kodistamme ja kantaa vastuuta sillä työsaralla, jonka Jumala on meille kansanlähetyksessä antanut. Ja saamme myöskin pitäytyä niihin opillisiin käsityksiin, jotka meille uuspietistisille herätyskristityille ovat Raamatun sanasta avautuneet ja tulleet sieltä Raamatun sanasta rakkaiksi. Ja aivan sama oikeus on kaikilla muillakin, muihin herätysliikkeisiin tai ryhmiin kuuluvilla ja lukeutuvilla uskovilla. No tämä sitoutuminen johonkin tiettyyn herätysliikkeeseen tai hengelliseen kotiin, se ei toisaalta saa sitten kuitenkaan merkitä sellaista aivan kuin putkisilmäistä toisten kristittyjen ja heidän yhteisöjensä halveksimista ja vielä vähemmin heidän vikoilemistaan. Ja kansanlähetyskään ei saa olla mikään itsetarkoitus, vaan se on nähtävä vain yhtenä, joskin meille kansanlähetysystäville kaikki ne vikoineenkin rakkaana, rakennustelineenä Jumalan valtakunnan rakentamisessa. Ja tässä yhteydessä, kun on puhe tuosta sinun valtakunnastasi, muutaman sanan sanon tällaista aiheesta kuin oman imperiumin rakentamisen kiusauksesta. Tuo oman imperiumin tai oman valtakunnan rakentamisen kiusaus, se on lähellä erityisesti niitä kristittyjä, joille Jumala on uskonut johtovastuuta seurakunnassaan.
Olipa sitten kyseessä kirkon piispat, kristillisten järjestöjen johtajat tai vaikkapa paikallisseurakuntien kirkkoherrat. Nyt muutamia esimerkkejä mainitakseni. Sillä omasta kirkosta tai seurakunnasta tai järjestöstä saattaa tulla henkilökohtaisen vallanhimon väline, jolloin rukouksena ei olekaan enää tulkoon sinun valtakuntasi, vaan todellisena kannustimena työhön onkin silloin sisimmässä asuva halu kasvakoon ja rakentukoon minun imperiumiini, minun valtakuntani. Ja kontrolloimattomana tuollainen vallanhimo ja siihen liittyvä vallankäyttö voi johtaa hyvin traagisiin seurauksiin. Amerikkalaiset lahkojohtajat, jotka nyt ovat jo molemmat kuolleet, Jim Jones tai David Koresh, ovat varoittavia, joskin aivan sieltä ääripäästä olevia esimerkkejä tällaisesta kehityksestä. Muistammehan, kuinka silloin 70-luvun loppupuolella tämä Jim Jones kannattajineen yli 900 ihmistä tekivät joukko itsemurhan, oliko se nyt Guayanassa vai Guatemalassa, Guayanassa muistaakseni. Ja nyt viime keväänä sitten tämä tuoreempi esimerkki, tämä David Koresh, lähes 100 henkilöä, Davidin lahko ryhmän jäseniä tekivät sitten sen itsemurhan ja kuolivat siinä tulipalossa Texasissa. No siinä ne on konkreettisia, joskin niin kuin sanon, hyvin ääripään esimerkkiä. Mutta tämä oman valtakunnan rakentamisen kiusaus, ei se kuitenkaan rajoitu vain johtoportaan henkilöihin. Yhtä lailla se voi vaania ketä tahansa uskovaa, joka kantaa tavalla tai toisella vastuuta Kristuksen seurakunnassa. Esimerkiksi vaikkapa pienryhmän vetäjä saattaa alkaa vähitellen rakentaa aivan kuin sellaista omaa pienoisimperiumiaan, jossa hän yrittää kaikin tavoin manipuloida toisia alistumaan omaan tahtoonsa. No mikäli Jumalan henki paljastaa meille itsestämme tällaista oman järjestön tai oman ryhmän ajamiseen verhoutunutta, henkilökohtaista vallan tavoittelua tai muuten väärää semmoista kuppikuntaisuuden mieltä, niin silloin kummassakaan tapauksessa ei ole kuin yksi terve ja oikea tie eteenpäin. Ja mikä se on? Se on myöntää avoimesti oma raadollisuutemme, oma vallanhimomme, oma lahkohenkemme ja tehdä siitä Jumalan edessä parannusta. Olla nöyränä hänen edessään. Ja uskon, että tuohon parannuksen tekoon, siihen kuuluu samalla nöyrä rukous, että Herra, sinä näet, että niin usein olen etsinyt omaan. Ja kun näin sanon ja tällaiseen rukoukseen viittaan, niin sinä joudun itse puhujana olemaan ihan samalla paikalla. Sinä näet, Herra, että niin usein olen etsinyt omaan. Anna se minulle anteeksi. Ja anna minulle se mieli, että voin sydämestäni rukoilla, tulkoon Herra sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, niin kuin eilisen raamattotunnin aihe on meillä ollut. Ja missä Herra saa vaikuttaa tätä mieltä omiensa keskuudessa, siellä opitaan näkemään yli ahtaiden kuppikuntarajojen ja iloitsemaan Jumalan teoista silloinkin, kun niitä ilmenee jossain toisessa seurakunnassa tai jossain toisessa kristillisessä järjestössä kuin omassamme. Ja uskon, että moni riita, moni turha riita ja sellainen kissan hännän veto myös vältettäisiin, jos meistä Jumalan lapsista saisi ja saa kasvaa tällaisia oikeassa mielessä todellisia valtakuntakristittyjä. Ja sitä me saamme yhdessä rukoilla. Ja sitä taivaalliselta isältämme pyytää. No sitten tuo kolmas pääalue, johon menemme. Tulkoon sinun valtakuntasi. Siinä meille avautuu eräs puoli Jumalan valtakunnasta. Ja se on tuo Jumalan valtakunnan jo nyt ja ei vielä ulottuvuus. Tämä tällainen jännite, jo nyt ja ei vielä välillä. Ja samalla tämä kolmas aihepiiri suuntaa katseemme eteenpäin, Jumalan valtakunnan lopulliseen tulemiseen. ja samalla siihen erottamattomasti liittyvään lähetystyöhön. Uudesta testamentista me näemme, kuinka siellä toisaalta puhutaan Jumalan valtakunnasta jo nyt keskellämme olevana todellisuutena. Erässä tilanteessa, kun fariseukset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät häneltä, että milloin Jumalan valtakunta tulee. Siitä kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 17 ja kesä 20 ja 21, niin Jeesus vastaa, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Tämä on nyt uuden käännöksen mukaan. Eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Tai niin kuin vanha käännös ilmaisee, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Ja tästä jo nyt täällä keskellämme olevasta Jumalan valtakunnan todellisuudesta puhutaan monessa muussakin Uuden testamentin kohdassa. Ajatellaan vaikka sitä Markus 1:15, johon jo alkupuolella viittasin, jossa Jeesus sanoi, että aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja sitten julistaa, tehkää parannus ja uskokaa evankeliin. Kirjeissä kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa 13 jakeessa tästä nyt jo käsillä olevasta, lähellä olevasta Jumalan valtakunnasta. Mutta toisaalta Uudessa testamentissa puhutaan myöskin siitä valtakunnasta, jonka lopullinen tuleminen on vielä edessäpäin, ja jonka saamme kaikessa täyteydessään omistaa vasta kerran perillä kirkkaudessa. Yhden Raamatun kohdan tähän liittyen otamme esille Matteus 25:34. Se on siitä katkelma, kun Jeesus puhuu viimeisestä tuomiosta ja niistä, jotka ovat siinä valtaistuimen edessä kuninkaan oikealla puolella. Ja heille siinä sitten kuningas sanoo, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta lähtien. Siinä kerran sitten täyteydessään Jumalan lapset saavat omistaa sen valtakunnan, taivasten valtakunnan, Jumalan valtakunnan, ja käydä aivan konkreettisesti siihen iankaikkisesti sisälle. Ja se on vielä tuleva. Ja juuri tähän Jumalan valtakunnan ei vielä, eli tulevaan ulottuvuuteen, liittyy tämä aiheenamme oleva Isä meidän -rukouksen katkelma. Tulkoon sinun valtakuntasi, sieltä vuorisaarnasta Matteus 6:10. Ja tämä jännite, jo nyt, ei vielä, on pidettävä aina mielessä, kun me puhumme Jumalan valtakunnasta. Me emme voi madaltaa Jumalan valtakuntaa joksikin sellaiseksi todellisuudeksi, joka on olemassa vain tässä maailmassa. Mutta toisaalta emme myöskään halua kaventaa sen merkitystä tarkoittamaan vain sitä tulevaa taivasten valtakuntaa. Nämä molemmat puolet on pidettävä selkeästi esillä. Ja siellä, missä evankeliumia Jeesuksesta julistetaan Pyhän Hengen voimassa, siellä Jumalan valtakunta on jo todellisesti läsnä. Ja siellä tuohon valtakuntaan voidaan käydä sisälle omakohtaisen uskoontulon kautta. Ja sitten toisaalta kuitenkin tiedämme, että Jumalan valtakunta lopullisessa voimassaan ja kirkkaudessaan ilmestyy vasta sitten, kun Jeesus Kristus tulee takaisin. Ja sinne lopullisesti käymme sitten vasta viimeisen tuomion jälkeen. Näennäisesti näyttää, että tässähän on kaksi aivan kuin eri asiaa. Mutta ei ne ole eri asioita, ne ovat vain saman asian kaksi eri puolta, jotka kuuluvat yhteen. Ja tuota päivää, sitä lopullista Jumalan valtakunnan tulemisen ja toteutumisen päivää, me odotamme. Ja sen päivän tulemista me voimme erässä mielessä myöskin jouduttaa, kun me osallistumme lähetystyöhön. Juuri siihen työhön, jonka tähtäyspisteenä on evankeliumin julistaminen kaikkialla maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Et jos katsomme Matteuksen evankeliumin luvusta 24, jakeen 14, eli katkelman siitä tilanteesta, jossa Jeesus puhuu tulemisensa merkeistä, niin siellähän on hyvin suora viittaus juuri tähän asiaan ja valtakunnan evankeliumiin. 24.14 Matteukselta. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Eli sitten tulee Jeesus Kristus. Ja tämä aikakausi, tällaisena kuin sitä nyt elämme, päättyy. Ja tähän, jos otamme rinnalle toisen Uuden testamentin kohdan, ja se puhuu myöskin siitä tämän päivän jouduttamisesta. Toinen Pietarin kirje 3, jae 12. Teidän, siinä puhutaan uskovista ja sanotaan, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Eli me voimme tässä mielessä jouduttaa Jumalan valtakunnan ja tuon Jeesuksen Kristuksen päivän, tulemisen päivän tulemista. Mutta tässä yhteydessä sitten jälleen toisaalta joudumme torjumaan niin sanottuun vapautusteologiaan liittyvän käsityksen, jonka mukaan Jumalan valtakunta tulisi meidän inhimillisten ponnistelujemme ansiosta. Sillä kyllä Jumalan valtakunnan tuleminen perustuu kokonaan hänen omaan voimaansa. Ja sen vuoksi Jumalan valtakunta myöskin tulee ja toteutuu, koska se tulee Jumalan omasta voimasta. Ja silti, ja tässä näemme jälleen sen jännitteen, meille itsessämme vähäisille ihmisille, Kristuksen seuraajille, on uskottu tuo suuri etuoikeus jouduttaa Jumalan valtakunnan tulemista tekemällä lähetystyöt. Ja sen tähden lähetystyö ja tuo rukous, tulkoon sinun valtakuntasi, kulkevat aina käsi kädessä. Ja on riemullista palauttaa yhä uudelleen mieliin, että tähän kristillisen seurakunnan ydintehtävään nähden pitää 100-prosenttisesti paikkansa tutun lastenlaulun sanat. Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on. Eikö se ole hieno asia, että näin on lähetystyössä? Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on. Sinuakin tarvitaan, sinullekin on oma paikka. Niin kuin on sitten kaikille eri järjestöillekin, jotka lähetystyötä tekevät. Ja kukaan ei ole liian vanha tai liian nuori kantamaan lähetysvastuuta. Ja siinä on sitten sivuseikka se, missä sitä vastuuta maantieteellisesti ajatellen kantaa. Ja tärkeintä on säilyttää se avoin mieli Jumalan edestä. Herra, vie sinä sinne, minne sinä haluat. Ja anna se tehtävä, jonka sinä haluat. Ja niin kuin tiedätte, omassa elämässäni Ullan kanssa, vaimoni kanssa on jo tuo vaihe, että Jumala viime talven aikana on ihan konkreettisen kutsun antanut Etiopiaan. Ja on jotenkin sellainen jännä mieli 15 vuoden tauon jälkeen saada sitten olla vielä palaamassa Etiopiaan. Konkreettisesti siihen työhön, jossa silloin aikoinaan 70-luvulla perheemme kanssa oltiin. Ja tajuta, että Jumalalla on vielä jotain tehtävää tällaisellekin Seppo Väisäselle. Ja samalla sitten se odottava mieli, että mitä hän mahtaa tuon vaiheen aikana opettaa. Mitä hän tällä kaikella tarkoittaa. Ja se sama mieli saa olla meillä jokaisella. Meillä on omat vaiheemme, omat tehtävämme, omat paikkamme jokaisella. Mutta tärkeintä on säilyttää se avoin mieli. Herra, kiitos siitä, että sinä minuakin voit käyttää. Ja vaikka sitten, kun ajattelemme tätä yhteistä lähetysvastuutamme, tiedämme, että lama koettelee lähetystyötä siinä, missä mitä tahansa muutakin toimintaa tänä päivänä, niin me emme halua antaa apatialle ja minkäänlaiselle luovutusmielialalle periksi. Niin kauan kuin meillä on tarjottavana tälle maailmalle kirkas ja vesittämätön evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, syntisten vapahtajasta, me voimme katsoa turvallisin mielin eteenpäin. Sillä kyllä Jumala pitää omasta työstään huolen ja vie niin kansanlähetyksen kuin kaikki muutkin lähetysjärjestöt näiden nykyisten talousvaikeuksien läpi. Näin me saamme uskoa. Koettelee, vaan ei hylkää Herra. Näinhän sanotaan näiden vanhojen körttijohtajien, herännäisjohtajien sanoneen. Koettelee, vaan ei hylkää Herra, kun olemme täällä Pohjois-Savossa herännäisyyden valta-alueella. Mutta jos me alamme sanaan rukiisen leivän sijasta tarjota karamelleja noin lainausmerkeissä tai peräti kiviä kuulijoillemme, niin silloin toimintamme joutaakin lopahtaa. Eihän sillä ole silloin mitään iäisyysarvoa. Ja tästä Herra meitä varjelkoon. Tätä saamme rukoilla, että meillä olisi keskellämme kirkas evankeliumi vapahtajasta, koska se on kaiken ydin. Muutama sana tähän lopuksi, tähän Jumalan valtakunnan tulemiseen liittyen, harhavirtausten torjumisesta. Nykyisin meidän aikanamme esiintyy paljon epäraamatullista lähetysteologiaa, joka on omiaan hämärtämään lähetystyön perusteita. Ja aivan kuin on vetämässä mattoa pois lähetystyön ja lähetyksen alta. Ja mainitsen lyhyesti vain kaksi tällaista esimerkkiä näistä nykyisistä virtauksista. Toisaalta relativismi ja sitten toisaalta synkretismi. No ne joistakin voi vähän kalskahtaa turhan tuollaisesta vierasperäiseltä, mutta selitän vähän, mitä näillä nyt tarkoitan. Tuo relativismi tässä yhteydessä tarkoittaa sellaista näkemystä, jonka mukaan missään uskonnossa ei ole absoluuttista totuutta. Ja siksi emme mukaan voi kiistää esimerkiksi hartaan muslimin tai hindun jumalakokemuksen aitoutta. Ja siksi kristittyjenkin pitäisi sitten olla suvaitsevia ja avarakatseisia ja pyrkiä käännyttämisen asemasta pelkkään tällaiseen dialogiin, vuoropuheluun näiden muiden uskontojen edustajien kanssa. Ja jos suotte niin, että tulee konkreettiseksi, en halua nyt heittää väärällä tavalla kiviä enkä mustamaalata, mutta että tulee konkreettiksi, mistä on kyse. Ja tällaisia korostuksia, niitä on todellisesti esillä. Muun muassa meillä Suomessa hyvin näkyvästi julkisissa radio-ohjelmissa, kirjoituksissa, esitelmissä ovat esittäneet muun muassa entinen KLK:n pääsihteeri, dosentti Raimo Harjula ja myöskin sitten tuo monien meidän tietämä professori Heikki Räisänen, joka joskus on sanonut, että eihän se uusi tiekään, millä se muuten menisi eteenpäin, jos se ei olisi vähän häntä vastaan. Mutta nämä ovat todellisia korostuksia, joita esiintyy meidän aikanamme. Ja mikäli tällaisella relativismin kaiken suhteellistamisen tiellä edetään tarpeeksi pitkälle, niin siinä saatetaan ajautua täyteen synkretismiin, sellaiseen uskontojen sekoitukseen, johon muun muassa New Age, tuo uuden aikakauden liike, pohjimmiltaan tähtää. Ja tällaisia synkretistisiä piirteitä on viime vuosina ollut entistä enemmän nähtävissä, etenkin kirkkojen maailmanneuvoston edustamassa lähetysteologiassa. Voisin kertoa monia esimerkkejä ja ottaa niitä, mutta se ei ole nyt kuullut tähän yhteyteen, eikä sen paikka ole tässä. Mutta näille tällaisille nykyteologian harhavirtauksille ja opetuksille meidän Raamattuun pitäytyvien kristittyjen on hyvin selkeästi ja päättäväisesti sanottavaa ei. Ei, emme voi lähteä näihin mukaan. Emme voi hyväksyä sen enempää relativismia, siis tuota käsitystä, joka kieltää Kristuksen ainutlaatuisuuden ainoana tienä Jumalan yhteyteen, kuin synkretismiäkään, tuota uskontojen sekoitusta. Mutta nyt pelkästään negatiivinen, tällaisten harhojen torjuminen, niistä varoittaminen, niistä puhuminen, ei se kuitenkaan riitä. Sekin on osa seurakunnan ja erityisesti seurakunnan paimenten vastuuta. Vaan Kristuksen seurakunnalta odotetaan ennen muuta tänä aikana positiivista ja selkeää sanomaa kaiken tuon henkisen ja hengellisen teologisen sekavuuden vastapainoksi. Ja eikö juuri tähän tarjoa meille avun kaikki se, mitä tässä edellä on puhuttu ja mitä Raamattu paljon vielä suuremmassa laajuudessa puhuu Jumalan valtakunnasta ja tämän valtakunnan tulemisesta ja Jumalan valtakunnan evankeliumista. Vai tietääkö kukaan teistä parempaa vastalääkettä meidän aikamme harhavirtauksille kuin kirkas Jumalan valtakunnan evankelium? Se konstailematon, rehellinen, mutkaton sanoma vapahtajasta, joka itse julisti, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Seurakunnan aivan kuin tavaramerkkinä on alusta lähtien ollut evankeliumin julistus, eikä tämän tavaramerkin vaihtoon ole mitään syytä. Sen tähden me saamme rohkaista toinen toisiamme eteenpäin tällä tiellä. Armon evankeliumista itse eläen ja siitä toisellekin jakaen. Silloin me voimme sydämestämme rukoilla, tulkoon sinun valtakuntasi, ja myöskin sitten käytännössä toimia tuon päämäärän hyväksi. Jumala teitä jokaista, sinuakin siellä omalla paikallasi, omassa tehtävässäsi, tässä tehtävässä runsaasti siunatkoon. Aamen. Hiljennymme vielä yhdessä rukoukseen. Niin kaikkivaltias, pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että sinä, joka olet todella kaikkivaltias, suvereeni kuningas, sinä olet kutsunut meidät vähäiset, pienet ihmiset omaan yhteyteesi, valtakuntaasi, myöskin seurakuntasi jäseniksi, ja olet antanut meille tuon valtavan tehtävän. Viedä evankeliumia vapahtajasta tälle maailmalle. Herra, me rukoilemme, että sinä antaisit meille uskollisuutta tehtävässämme. Sinä puhdistaisit meidät vääristä motiveistamme, itsekkyydestämme, kovuudestamme. Sinä täyttäisit meidät pyhällä hengelläsi ja Kristuksen mielenlaadulla. Ja Herra, sitten tällä mielellä veisit meidät eteenpäin, jouduttamaan sinun valtakuntasi tulemista. Herra, tulkoon sinun valtakuntasi. Aamen.